VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, apa kabar? Senang sekali saya Leah Johannes dan
Rifan Dwi Astono dapat menemani Anda dalam program mingguan VOA Weekend Minggu 5 Maret 2023. Gimana nih akhir pekan Anda sejauh ini? Apakah masih sibuk dengan berbagai aktivitas atau sekarang udah santai-santai, relax aja di rumah? Yang pastinya kami merasa senang dapat menemani Anda menikmati akhir pekan Anda.
Kami sudah menyiapkan berbagai laporan menarik yang dapat kita simak bersama. Di antaranya, nih Avanel, asik nih, bincang-bincang dengan seorang pembalap mobil dalam ajang NASCAR.
Wow. Seru banget nih, udah pernah nonton, Le?
Belum. Kalau nonton secara langsung, belum. Tapi kalau nonton di TV, iya.
Iya, ini juga aku nontonnya gara-gara kartun. Gara-gara film Disney Cars.
Iya
kan?
Oh iya. Dan juga tentang pebasket legendaris Michael Jordan dalam film terbarunya Air yang merupakan hasil garapan Ben Affleck.
Wah, seru nih ya. Langsung aja kita mulai dengan laporan yang satu ini, yaitu tentang Alkitab tertua di dunia yang mungkin bisa terjual hingga puluhan juta dolar di rumah lelang Sotheby's.
Wah, puluhan juta dolar.
Dolar loh, bukan rupiah ya. Nah, Alkitab Ibrani tertua dan terlengkap di dunia ini bakal dipajang di London mulai bulan Maret sebelum dilelang pada bulan Mei mendatang.
Masih ada 3 bulan lagi berarti ya.
Betul, untuk bisa dilihat rame-rame. Nah, Alkitab tertua itu kemungkinan dapat terjual hingga 50 juta dolar leh. Pernah lihat nggak uang 50 juta dolar?
50 rupiah sih ada.
50 perak ya.
50 perak.
Ini lihat 1 juta dolar aja belum pernah. Apalagi ini 50 juta dolar alias sekitar 750 miliar rupiah. Wow. Menurut rumah lelang Sotheby's ini. Nah, untuk lebih jauh kita ikuti laporan berikut ini.
Seandainya kitab suci berusia 1000 tahun itu terjual mendekati 50 juta dolar atau sekitar 750 miliar rupiah, The Codex Sassoon atau Alkitab Ibrani kuno itu akan menjadi dokumen sejarah termahal yang pernah terjual di pelelangan, menurut rumah lelang Sotheby's. Investor miliarder Kenneth Griffin mencetak rekor pada tahun 2021 ketika ia membeli salinan edisi pertama dokumen konstitusi Amerika seharga 43,2 juta dolar atau hampir 65 miliar rupiah. Kepada Reuters, Sharon Lieberman Mintz, konsultan senior naskah kuno Yahudi dan Ibrani di rumah lelang Sotheby's, memperlihatkan halaman Alkitab tertua itu. Dalam halaman ini tertera teks 10 perintah Tuhan.
What we're looking at on this page is the text of the Ten Commandments. And we see it begins over here. Anochi Hashem Elokecha. I am the Lord your God.
Alkitab tertua yang terdiri dari kumpulan naskah kuno itu disebut The Codex Sassoon, sesuai dengan nama pemilik sebelumnya, David Solomon Sassoon. Ia membeli Alkitab tertua itu pada tahun 1929 dan membuat salah satu koleksi pribadi paling signifikan abad ke-20 yang terdiri dari naskah kuno Yahudi dan Ibrani. Dokumen itu memberikan tautan penting yang menghubungkan tradisi lisan Yahudi dengan Alkitab Ibrani modern. Sharon mengungkapkan,
being able to open up this book and read the text of the divine word.
Dapat membuka kitab dan membaca teks sabda Tuhan ribuan tahun setelah buku itu ditulis sangat menakjubkan. Menyadari bahwa kitab ini sudah diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya dan dikoleksi oleh 2 orang kolektor hebat pada abad 20 adalah hal yang sangat menggetarkan. Alkitab ini muncul kembali pada abad ke-20 ketika David Solomon Sassoon membelinya pada tahun 1929 dan kini dimiliki oleh Jacques Safra yang membelinya pada tahun 1989 lewat rumah lelang Sotheby's. Jacques Safra, seorang kolektor yang kini memiliki Alkitab kuno itu, melakukan penanggalan karbon dan memastikan bahwa usia Alkitab tersebut lebih tua daripada The Aleppo Codex dan The Leningrad Codex, 2 Alkitab Ibrani utama dari masa awal, menurut rumah lelang Sotheby's. Sotheby's mengatakan The Codex Sassoon diperkirakan berasal dari abad ke-9 akhir atau awal abad ke-10, baik secara ilmiah maupun paleografi, dan mengandung hampir keseluruhan isi Alkitab. Sharon menambahkan,
this Bible is incredibly important because it contains the notes created by the Masoretes between the 7th and the 9th century. And these notes
Alkitab ini sangat penting karena mengandung catatan yang ditulis oleh para Masoret atau kelompok rohaniwan ahli Taurat Yahudi antara abad ke-7 dan abad ke-9. Catatan-catatan ini yang merupakan standar teks Alkitab ada di bagian atas dan bagian bawah teks. Juga di antara kolom-kolom di halaman itu. Ini merupakan salah satu dokumen paling awal dan merupakan Alkitab Ibrani hampir terlengkap dari tahun 900. Naskah Alkitab tertua yang pernah ditemukan adalah gulungan naskah Laut Mati yang ditemukan di dalam gua pada tahun 1947. Masyarakat umum akan dapat melihat The Codex atau manuskrip kuno dalam bentuk kitab itu untuk kali pertama dalam 40 tahun di London pada awal Maret. Alkitab kuno tersebut kemudian akan dipamerkan di Tel Aviv, Dallas, Los Angeles, dan di New York pada bulan Mei mendatang. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Dari dunia olahraga, kita dapat menyimak Lionel Messi meraih penghargaan pemain terbaik FIFA tahun ini. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Lionel Messi meraih penghargaan pemain pria terbaik FIFA untuk tahun 2022 pada hari Senin 27 Februari lalu, menyusul keberhasilannya memboyong Piala Dunia bersama tim nasional Argentina. Sementara itu, Alexia Putellas, atlet sepak bola perempuan dari Spanyol, berhasil mempertahankan penghargaan yang telah diraihnya pada tahun sebelumnya. Messi mengalahkan rekan setimnya di klub Paris Saint-Germain yang juga sekaligus saingannya di final Piala Dunia, Kylian Mbappe. Karim Benzema, pemain asal Prancis, juga menjadi kandidat penerima penghargaan tersebut. Penghargaan itu adalah raihan kedua bagi Messi. Trofi tersebut pertama kali dibesut FIFA pada tahun 2016 setelah badan sepak bola dunia itu berpisah dari penyelenggara Ballon d'Or France Football. Penghargaan itu sendiri merupakan hasil pemungutan suara dari sejumlah kalangan seperti pelatih dan kapten nasional, jurnalis, dan juga penggemar. Mereka mengakui mantan bintang Barcelona itu berhasil mengukir prestasi yang gemilang dalam setahun terakhir dengan memimpin Argentina meraih kemenangan di Piala Dunia. Messi berhasil menyarangkan 2 gol dalam partai final epic di Doha saat Argentina mengalahkan Prancis melalui adu penalti, meskipun Mbappe mencetak hat-trick dalam hasil imbang 3-3 yang luar biasa. Messi juga berhasil menggondol penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik di turnamen tersebut, meskipun Mbappe adalah pencetak gol terbanyak dengan 8 gol, satu lebih banyak dari Messi. Messi mengatakan,
ini adalah mimpi bagi setiap pesepak bola, tetapi sesuatu yang hanya bisa diwujudkan oleh sedikit orang. Tahun ini sangat gila bagi saya untuk dapat mencapai impian saya yang telah saya perjuangkan dengan sangat keras. Pada akhirnya saya mendapatkannya dan itu adalah hal terindah yang terjadi dalam karir saya.
Dia memenangkan penghargaan itu hanya 24 jam setelah bergabung dengan Mbappe untuk memimpin PSG menang 3-0 melawan Marseille di pertandingan Ligue 1. Sekian laporan tim VOA, Anita Hendra Nugraha, Lea Johannes.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
NASCAR adalah ajang balap mobil yang paling terkenal di Amerika. Nah, tahun ini nih, Le, NASCAR merayakan hari jadinya yang ke-75.
Oh, lebih tua dari saya.
Nah, NASCAR yang didominasi oleh pria berkulit putih ini terus berusaha untuk menghadirkan keberagaman dalam olahraga ini. Reporter VOA Jenny Dulot mengunjungi balapan NASCAR pramusim di arena balap Coliseum di Los Angeles dan berbicara dengan Daniel Suarez, seorang pebalap kelahiran Meksiko pertama yang memenangkan seri Piala NASCAR.
Besar di Monterrey, Meksiko, Daniel Suarez sangat menyukai mobil, namun saat masih kecil, dia tidak pernah bermimpi menjadi seorang pembalap profesional. Perjalanannya menjadi seorang pembalap profesional dikatakan Daniel Suarez tidaklah mudah. Bahkan ketika ia berusia 16 tahun, ayahnya harus menjual usahanya yang telah dibangunnya, serta menggadaikan rumah ibunya untuk terus mendukung karir Suarez. Setelah menjadi pembalap top di Meksiko, ia pindah ke Amerika Serikat pada tahun 2011, di mana ia bergabung dengan program Drive to Diversity NASCAR. Tujuan program ini adalah untuk menarik warga minoritas dan perempuan bergabung ke NASCAR. Puncaknya, pada tahun 2022, Suarez menjadi pembalap kelahiran Meksiko pertama yang memenangkan seri Piala NASCAR yang bergengsi ini. NASCAR, atau National Association for Stock Car Auto Racing, dibentuk di Amerika Serikat pada tahun 1948. Setelah Perang Dunia Kedua, sebagai alat pemasaran bagi pabrik mobil Amerika untuk menjual mobil, sebuah moto abadi lahir saat itu. Menang pada hari Minggu, jual pada hari Senin. Tahun ini dalam rangka merayakan hari jadinya yang ke-75, NASCAR membangun arena balap sementara sepanjang 400 meter di dalam Los Angeles Memorial Coliseum untuk kompetisi pramusim. Mobil balap NASCAR awalnya adalah mobil jalanan biasa yang bisa dibeli di dealer lokal. Namun kini mereka berlomba dengan kendaraan yang telah dimodifikasi dan dirancang khusus untuk lintasan balapan. Hampir semua pembalap dulunya adalah pria kulit putih. Kini mereka secara aktif merekrut orang kulit berwarna dan perempuan sekaligus agar bisa mendapatkan kelompok penggemar yang lebih luas dan beragam. Seperti Suarez, Delanda Quandeno, perempuan kelahiran Perancis, bergabung dengan program Drive for Diversity NASCAR. Sebagai anggota krupit, timnya hanya diizinkan tidak lebih dari 9 detik untuk mengganti ban dan mengisi tangki bensin selama balapan. Kepada VOA, ia mengatakan, berlatih berulang kali dan berorientasi pada detail serta mampu bekerja di bawah tekanan adalah hal penting yang harus dikuasai anggota tim. Delanda juga mengatakan bekerja di bidang yang didominasi laki-laki terkadang bisa terintimidasi, tetapi itu membuat kesuksesan menjadi lebih terasa. Sementara itu, Daniel Suarez ingin melihat lebih banyak orang Latin ambil bagian dalam olahraga tersebut. Pada tahun 2019, Suarez memulai sebuah program bernama Daniel's Amigos untuk menarik orang-orang keturunan Amerika Latin terjun ke dunia balapan. Saya Irfan Isan dengan laporan dari Jenny Adulo, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar VOA, Anda masih menyimak program mingguan VOA Weekend bersama saya Rifan Dwi Astono dan Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC. Masih ada satu info menarik nih yang sayang kalau dilewatkan, yaitu info film.
Aktor Ben Affleck dan sahabatnya Matt Damon menggarap film Air yang memperlihatkan sisi lain dari pemain bola basket terkenal Michael Jordan. Berikut laporan selengkapnya bersama Eva Masreva.
You would have to have a pretty compelling pitch.
I can tell them the one thing the other companies can't compete with. Our basketball division is terrible.
I do not love it.
Pendengar, pada tahun 1984, Ben Affleck baru berusia 12 tahun dan tinggal di kawasan Boston. The Celtics ketika itu merupakan juara asosiasi bola basket nasional NBA. Sementara Red Sox dan Patriots adalah dua klub yang disegani. Saat itu, Nike sedang mempertaruhkan sebagian besar masa depannya pada Michael Jordan. Bagian dari peristiwa-peristiwa itu dikisahkan dalam film Air yang akan dirilis 7 April nanti. Film ini disutradarai dan dibintangi Ben Affleck bersama sahabatnya Matt Damon, juga Viola Davis, Jason Bateman, dan banyak lainnya. Affleck akan berperan sebagai salah satu pendiri Nike, Phil Knight, sementara Damon menjadi eksekutif Nike saat itu Sonny Vaccaro, yang ditugaskan untuk menemukan cara menyelamatkan divisi bola basket Nike yang baru saja dibentuk.
I'm willing to bet my career on one guy.
My name's Sonny Vaccaro. I'm with Nike.
Do you typically make it a habit of showing up at people's front doors unannounced?
I don't like to take no for an answer.
Oh man, here we go.
You ask me what I do here. This is what I do. I find you players and I feel it this time.
Yang menimbulkan rasa penasaran, Affleck tidak menghadirkan satu karakter kunci dalam film itu, yaitu Michael Jordan. Ia mengatakan, yang saya ingin capai adalah membuat Jordan memiliki dampak pada cerita itu. Pada orang-orang yang sebagian besar bahkan belum pernah melihat langsung atau bertemu dengannya, namun mengenali dia dari permainan basketnya.
It's interesting because one of the things about...
Ini menarik, karena salah satu hal istimewa tentang ikon global yang hebat adalah mereka dinilai berhasil oleh orang-orang di seluruh dunia. Dan masing-masing bisa melihat sisi pengalaman, kehidupan, dan cerita yang berbeda. Yang luar biasa dari semua itu adalah kita semua berada di tempat yang berbeda, tetapi terhubung dengan orang yang menjadi ikon ini. Sangat sedikit orang yang begitu istimewa seperti ini, yang dapat menyentuh semua orang di seluruh belahan dunia. Saya kira ini sangat mempesona dan memikat.
What's the plan? We build a shoe line around just him.
I need the greatest basketball shoe that's ever been made.
Who's the player?
Michael Jordan.
Film ini akan dirilis di bioskop pada 7 April dan selanjutnya di streaming di Amazon. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
Got a name for it?
Air Jordan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Saudara pendengar VOA, sampailah kita di penghujung program VOA Weekend kali ini. Selamat beristirahat, selamat menikmati akhir pekan Anda.
Saya Johannes dan Serifan Dwi Astono pamit dulu. Sampai bertemu dalam program VOA Weekend mendatang. Bye! Bye-bye.